Йылдыз ханым, инде 2013 елның Тукай бүләген дәгъвалаучылар исемлеге дә игълан ителде. Бу исемлек белән сез таныштыр дип уйлыйбыз. Тукай бүләгенә ия татарның күренекле улы Нәкый Сәнбәтнең кызы буларак сез исемлекне ничек бәяләдегез һәм нинди фикерләр әйтер идегез бу исемлеккә карата?
Тулысынча исемлек турында артык фикер әйта алмыйм. Чөнки анда бит мин якыннан таныш булмаган өлкәдәге кешеләр дә бар. Ә менә музыка өлкәсендәге кандидатлар турында әйтә алам.
Музыка өлкәсендәге андагы нәмзәтләр арасында инде безнең билгеле булганча Рафаэль Ильясов бар. Ул Олы юлның тузаны, Тәфтиләү, Сандугач, Уйыл, Кәмәр, Урман, Галиябану, Хәмдия һәм башка татар башкорт җырларын оста башкаручы буларак тәкъдим ителә. Аннан соң инде бар Александр Сладковский, ул Татарстан дәүләт симфоник оркестрының җитәкчесе, Татарстан Республикасы композиторларының антологиясе өчен тәкъдим ителә һәм шулай ук Фәнвәли Әхмәтов бар, татар халкының музыкаль мәдәниятына зур өлеш керткән һәм борынгы җәүһәрләрне башкарганы, пропагандалаганы өчен.
Бу өч кеше арасында әлбәттә аларны чагыштыру бик авыр. Ләкин иң лайыклысы Рафаэль Ильясов. Дөресрәге иң лайыклысы түгел, лайыклы. Калган ике кандидатлар турында сөйләп тору да артык дип менә мин шулай саныйм. Чөнки Вәли Әхмәтов үз өлкәсендә билгеле кеше булса да, ул ничектер бер шундый үзешчән сәнгатьтән артык күтәрелмәгән кеше. Сладковский дигән дирижерның тәкъдим ителгән әсәре имеш. Ул бөтенләй юк нәрсә. Чөнки алар антология дип атаган әйбер татар музыкасының антологиясе түгел. Ул турыдан-туры менә күзгә карап алдау. Берәр елдан артык ул әйберне бертуктаусыз мактау бара. Беркем дә аузын ачып бер сүз әйтми каршы. Туктагыз әле, нәрсә эшлисез дип. Ул мактауда профессионал музыкантлар катышмый, Аллага шөкер. Ансы музыка белгечләренең дә берен мәртәбәдә аны антология дип телгә алып мактаганнары юк. Ә менә бүтән халык бу дөньяда булмаган нәрсәне, юк нәрсәне бар дип булмаган әйбергә исем тагып, исем генә куеп шундый антология дип, фактически ул бернинди антология түгел, бу мәсьәлә турында сөйләшеп торуда лайыкмы, лайык түгелме артыграк булыр дип уйлыйм.
Сез аны антология дип санамыйсыз. Бу антология таләпләренә туры килмиме? Яисә башкару осталыгы җитеп бетмиме? Кайсы яктан менә антология?
Эчтәлеге башкаруына кермичә, чөнки ул аерым зур мәсьәлә. Аның сайланган әсәрләр буенча бу антология түгел. Чөнки татар музыкасының дебит ул. Димәк, бөтен музыка истә тотыла. Татар музыкасының антологиясен беренчедән 3 сәгатьлек дискларга язып бетереп булмый. Икенчедән, татар музыкасы бик күп кырлы. Кая монда антология булса, нәрсә монда? Опералар бармы, балетлар бармы, музыкаль драмалар бармы? Монда берәр нинди инструменталь әсәрләр бармы? Саны башлы татар музыкасының төрләре, алар бит бөтенесе юк.
Бу очракта әз генә бүлдерәм. Йылдыз ханым, сезне ул Татарстан Республикасы композиторлары антологиясе дип атый. Теге татар музыкасы антологиясе түгел.
Татарстан антология музыки композиторов Республики Татарстан.
Әйе.
Ну, музыка ул бит күп кырлы нәрсә. Ә инде музыки композиторов Республики Татарстан дигән сүзе дә ялган. Чөнки монда урыс музыкасы юк. Ул татар музыкасын димичә шулай әйтә икән, ул димәк күздә татар музыкасы, урыс музыкасы, бүтән музыкалар бар дигән бер ишара ясый. Урыс музыкасы мында күрсәтелмәгән бит. Мында бар өч урыс фамилиясе. Лупов, Миргородский, Анисимова. Ләкин аларның музыкалары, әсәрләре урыс музыкасына бернинди дә бәйләнеше юк. Ике әсәр язылган татар музыка темаларына, халык темаларына, яки Салих Сайдашев темасына. Икенчесе чуваш темаларына. Ә кайда монда урыс музыкасы? Бу әсәрләр урыс әсәре дә түгел, татар әсәре дә түгел. Әлә ничек уртасында гына тора торган. Шуңа күрә шулай киң исемләп, зурлап исемләп. Имеш монда төрле халыкларның, төрле композиторларның әсәрләре бар дигән нәрсә дә дөрес түгел. Бу антология дигән сүз дә дөрес түгел.
Сез шушы сәнгать белгече буларак, мәдәниятка якын кеше булга буларак, гомумән монда комиссия моны кабул итеп хилафлык җибәргән дип дигән фикердә каласыз инде.
Әйе, мин моны списокка кертеп, бик зур хата ясаганнар дип саныйм.
Азатлык радиосы белән элемтәдә булган вакытта, сөйләшкән вакытта, шулай ук Тукай бүләге иясе, шагыйрь язучы Аркаил Зәйдулла гомумән Тукай бүләге комиссиясенә әдәбиятка, сәнгатькә, мәдәниятка битараф, ягъни белми торган кешеләр утыра дип бәяләгән иде.
Бу бик дөрес бәяләгән, чөнки мин дә хәзер бу мәсьәлә белән шөгыльләнәм. 15 әгъзадан бу комитетта Сәтышлы ике кеше бар. Ике режиссер. Фарид Бекчантаев белән Славутский, Александр Славутский. Монда бер музыкант юк. Монда бер артист юк. Монда тулган төрле чиновниклар, госслужащийлар. Алардан тыш утырган биш рәис.
Иҗат берлеге рәисе.
Иҗат рәисләре биш кеше. Алар бит чиновник дәрәҗәсендә йөри торганнар. Алар ирекле түгел, алар фикерләрен әйтә алмыйлар. Шуңа күрә монда кем фикер әйтсен? Монда татарча китапны укый алырлык бер-ике кеше бар. 15 кешедән. Алар ничек татар язучысының әсәренә бәя бирә ала? Мөмкин түгел.
Сез ничек карыйсыз? Гыммен китапны тәкъдим иткән вакытта Тукай бүләгенә ул халык яратып, йыгылып китеп укылган әсәр булырга тиешме? Яисә инде ниндә булса глобальрак берәр теманы алып, шушы, ну, тар юнәлештәге берәр китап, китапта Тукай бүләгенә ия булырга тиешме?
Монда минем ничек уйлауның бер мәгънәсе дә юк, чөнки Тукай премиялары буенча булган положениеда анда әйтелгән нинди әсәр булырга тиеш. Халык арасында киң таралган һәм танылган дип куелган анда.
Менә чөнки ни өчен бу сорауны бирәм? Аркаил Зәйдулла Фатих Сибагатуллинның гомумән әсәрләрен Тукай бүләгенә нәмзәт итеп алу кирәкмәс иде дигән фикер белдергән иде.
Ну, бик дөрес әйткән, чөнки Тукай премиясе бирелергә тиеш әдәби һәм сәнгать әсәрләр язу өчен һәм аларны башкару өчен. Хәзер Тукай премиясе әле нәрсә өчен бирелә башлады? Бу бит әдәби әсәр түгел Сибгатуллинда. Ул бәлки дөньяда иң бийек әсәрдер, мин аны белмимен. Бу бит роман түгел, бу бит пьеса түгел, бу бит поэма түгел, бу әдәби әсәр түгел. Ничек аны премияга тәкъдим итеп һәм списокка кертергә ярасын? Менә бу Сладковский кебек аларны икесен, алар списокка кертмәгән. Ә менә Илиалованың мәкаләсе бар, мәкаләсе түгел. Президент Миниханов ашык хат, ул анда премию созвездию дип ризасызлык белдерә бу исемлеккә созвездие дигән бер фестиваль хәрәкәтенә, аның җитәкчеләренә, оештыручыларына һәм педагогларына премия сорый. Әм бу бит премия педагогларга бирелми, организаторларга бирелми. Ул бирәмнә бирелә конкретный эш күрсәтелергә тиеш. Менә мондый әсәр яки мене мандай спектакль, я мене мандай конкрет программа. Мында Сибгатуллинның 6 китабы күрсәтелгән минем шәйе. 6-сы да, бәлки алар арасында, алар нәрсә бөтенесе бер дәрәҗәдә, бөтенесе Тукай премиясына лайыклы әсәрме? Алай бит булмый. Ничектер сайлый белергә кирәк әсәрләр арасында. Аннары, анда жанр буенча Сибгатуллин әсәрләре Тукай премиясына куелуына дөрес түгел. Аны бүтән премияга куйсыннар. Премиялар беткән мине бездә. Куйсыннар аларны Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге премияларга. Чөнки бу күбрәк историк әсәрләр, историк хезмәтләр. Әсәр түгел, историк хезмәт, әдәби түгел. Тел белән, сүз белән язылган әсәрне яки теләсә нинди тел белән язылган әйберне әдәбият дип әйтеп булмый бит. Сибгатуллин әсәрләре минем фикеремчә әдәбият өлкәсенә кермиләр.
Тәкъдим ителгән рәссамнарны барладыгызмы, карадыгызмы, алар белән канәгатьме?
Мин ул өлкәгә тыгыла алмыймын.
Соңгы елларда фикер белдерүчеләр бар, Тукай бүләгенең елдан-ел дәрәҗәсе кими бара, әмма бирелә торган акча елдан-ел арта бара дип фикер белдерүчеләр дә бар. Сез ничек карыйсыз бу фикергә?
Акча арттыругамы?
Юк, дәрәҗәсе төшүгә.
Дәрәҗәсе төшеп бетте инде. Мин 2 ел элек бик зур мәкалә язган идем бу уңай белән. 11-нче елны ул «Звезда Поволжи» дигән газетта чыкты, ярты тарайды аның зурлыгы. Тукай премиясының дәрәҗәсе төшү турында. Аның дәрәҗәсен төшүендә ул премияның комиссиясе генә гаепле түгел. Дөресен генә әйткәндә, бездә Тукай премиясе бирерлек әсәрләр бетте. Безнең сәнгать бетте. Язучылар үле бетәсә менә өлкән буын, яңалары юк. Композиторлар шулай ук, башкаручылар шулай ук. Бездә бер җырчы юк. 30-40 илле яшь чамасында олырак кына кешеләр. Менә музыка әдәбият өлкәсендә мин бернинди дә алга барыш кына түгел, күрәм үлеп баруын бу әйберләрнең. Ә монда елдан ел кешеләрне аздырып аларга премия бирәләр. Адам көлкесе. Юрба бреми чумы увыслар әйтмешле.
Бу дәүләтнең акыллы сәясәте булмаудамы моның нәрсә сәбәп моңарга?
Бу хәзерге заман тормышы шундый. Хөкүмәттә генә гаеп димәс идем. Әлбәттә, алар теләсәләр безнең Татарстанда милли әдәбият һәм сәнгатькә булса да бераз игътибар булыр иде. Алар, между прочим, кайбер нәрсәгә акчаны бер дә җәлләми. Табалар һәм бирәләр, ләкин кирәкле нәрсәгә түгел. Мин уйлыйм, бу өстәнрәк килә һәм әдәбият сәнгатьнең бөтен илдә торышыннан.
Аерым бер төбәктә генә, Татарстанда гына яисә Башкортстанда гына Мәскәү сәясәтеннән тайпылып, милли әдәбиятны, милли сәнгатьне саклап калу һәм аны үстерү елдан-ел кыенлаша дигән фикер әйтәсегез килә инде.
Мин әйтәм, менә язарга стимул юк кешеләрдә. Әйтик, композитор нигә музыка әсәрен язсын, аңа беркем аңа түләми. Элек алалар иде аның әсәрен, аның яшәрлек акчасы була иде. Хәзер ул берничек тә үз әсәрен бик хөкүмәт кешеләренең бик зур дусы булмаса, куйдыра да алмый, башкарттыра да алмый, оркестр башкармый татар композиторларының әсәрләрен. Еш буын нишләсен. Өстән әлән инде безнең менә экономика өлкәсендәге законнар һәм башкалар алар кешеләрне эш эшләмичә әлән инде уйлап чыгарылган законнар буенча яшәргә буйсындыралар. Менә совет заманында тоже бер туктаусыз алдау иде. Булмаган отчетларны язалар иде кешеләр. Хәзердә шул булмаган эшне кәгазьдә күрсәтеп, ниндидер грантлар алып, яшиләр, бик булдыклы кешеләр, гомумән ул бөтен илдә, ул бит әдәбият белән сәнгатьтә генә түгел, ул әйтик укытуда, ул мәктәпләрдә, ул вузларда, ул сәнгать һәм әдәбият кешеләрен әзерләүдә, татар филологиясе ни хәлгә калды хәзер бездә, филология факультетлары ябылып бара, киләчәктә кешеләрне укытмыйлар, киләчәге юк менә бу, өмет юк киләчәктә кешеләрнең. Яшьләр әлбәттә бу өлкәдә эшләргә теләми, хәзерге заман яшьләре.
Бәлки Тукай бүләген туктатып торырғадыр менә тиешле дәрәҗәле шундый лайык нәмзәтләр булмагач, бәлки килеп чыгар алга таба.
Аны бәлки 2 елга бергә калдырырга кирәк.
Һәм бер кешегә бәлки.
Бер кешегә яки 2 кешегә бер туктаусыз менә мин хәзер булай дип уйлыйм. Менә хәзер алар Сибгатуллинга премия бирер өчен. Һәм халыкның авызын куплар өчен алар хәзер берәр 4-5 премия тоттыралар кешеләргә бәя төшереп. Менә бу куелган икән Тукай премиясе 2 премия була дип. Алар 2 премиядан арттырырга тиеш түгел. Ә бәлки 1 премияга да гына калдырырга булсанны. Тукай премиясына лаеклы әсәрләр менә бездә бар һәм без аларга бирмәдек дигән әсәрләр юк бит. Инде менә Зайдуллин әйткән Айдар Хәлим белән Байрам би иҗатын искә алмасаң. Юк нәрсәгә үлгән, үлеп беткән сәнгатькә премия биреп үз-үзебезне юатабыз имеш. Йә, кешеләрнең күңелен күрәбез. Алар уйлый менә шулай алдап Тукай премиясе алып, медален тагып, аларны бөтен кеше, бөтен ил зур кешегә санап йөри дип. Алардан җирәнәләр ул кешеләрдән.